Kas te ir par krūmiem, kas šeit ir sastādīts?
Šīs konkrēti ir Japānas spirejas. Tās ir Alpu jāņogas, tad tālāk vēl ir grimoņi, un tad pirms Pērnavas ielas ir parka rozes.
Dace Bruģa vada pašvaldības sijā Rīgas meži, Rīgas dārzu un parku nodaļas Pārdaugavas iecirkni. Tieši viņai ar kolēģiem pirms 3 gadiem uzticēja iekārtot Barona ielas jaunos apstādījumus, kas nāca komplektā 4 miljonus eiro vērtējai ielas rekonstrukcijai.
No mūsu viedokļa skatoties diezgan vērienīgs un kaut arī daudz kritizēts, tomēr no dārznieku viedokļa diezgan labs projekts, jo bija paredzēts ļoti daudz stādījumu, un tos mēs arī realizējam 2 gadu garumā. Tātad jau sākot no Pērnavas ielas un līdz pat Aspazijas bulvārim tika ielabotas vietas, ielikts augu substrāts un stādīt krūmu saskaņā ar projektu. Tāpat tika iestādīti koki, vairāk kā 60 pīlādži un liepas, rozes, krūmu rozes. Un tātad uzstādīts 94 vāzes dekoratīviem augiem.
Vāzes, ko piemina Dace Bruģa, ir pelēki teju cilvēka izmēra puķupodi ielu malās, kur apakšzemes komunikācijas neļauj neko iestādīt. Tie ir tie, kuros tagad nekoptas ir nokaltušas un izgāzušās ziemas skujeņu kompozīcijas. Tām pa vidus augušas nātris, bet krūmu stādījumos zeļ balandas un usnes, dažviet stādījumi nobeigušies no ziemā kaisītās sāls un visam pa vidu mētājas atkritumi. Dārzniecei Bruģai parādza mūsu apsirds.
Pagājušā pavasarī mēs piestādījām trūkstošajās vietās krūmus, nu šogad nu ir tā kā ir.
Kad jums bija līdz šim tā sadarbība, uz kādu pamata jūs šo visu darījāt?
Mēs katru gadu sākumā noslēdzām līgumu ar mājokļu un vidas departamentu, tika sastādīta tāme, apzināts darbu izmaksas un tika sastādīts līgums uz gadu kopšanu, kas sevi ietvēra gan krūmu atjaunošanu pēc ziemas, gan kopšanu visu gadu garumā, gan arī dekoratīvo augu vāžu, augu kopšanu un arī stādīšanu atbilstoši sezonai.
Cik liela bija tā tām?
Katru gadu nedaudz atšķīrās atkarībā no darba veidiem. Precīzi skaitļus nepateikšu, bet varēja iet runa par 70-80 tūkstošiem uz gadu.
Tad šogad līgums netika noslēgts. Un tas ir kārtējais piemērs samežģītajai Rīgas apstādījumu kopšanai. Jo ielu stādījumus kopī mājokļu un vidas departaments, zāli ielu malās pļauj satiksmes departaments, bet dārzus un parkus kopī Rīgas meži, kam sākotnēji uzticēja arī speciāli izprojektētos Barona ielas stādījumus. Kāpēc tad šogad līguma nav? To jautāja mājokļu un vidas departamenta vidas pārvaldes priekšniecei Evijai Piņķei.
Bija paredzētais finansējums, kas būtu nepieciešams gada griezumā, aptuveni 111 tūkstoši. Mājokļu vidas komiteja mūsu priekšlikumu atbalstīja, bet, nu, tiemžēl, līdz līdzekļu piešķiršanai tas nenonāca. Nu, attiecīgi, protams, ka visus šos papildus darbiņus veikt mēs nevarējām.
Par papildu darbiem Piņķa sauc Barona ielas krūmu un rožu kopšanu, kam nepietiek ar jau tā trūcīgo Rīgas apstādījumu naudu. Tā departamenta budžetā ienāk tikai no nocirsto koku nodevām un nav paredzama. Par to vidas pārvalde varēs atļauties kopt vien Barona ielas jauniestādītos kokus.
Bet nu, krūmi un ziedi, diemžēl, palika novārtā šovasar.
Tāds arī paliks šovasar, viņi turpinās jaukt nezālēs un atkritumos?
Nu, šobrīd man tādu līdzekļu nav par ko organizēt šos te darbus.
Piņķa cer, ka nākamgad domi varbūt beidzot izveidos pastāvīgu budžeta programmu Rīgas apstādījumiem, kas bez panākumiem lūgts jau gadiem. Bet par Barona ielas gadījumu viņa saka, vajadzēja plānot tālredzīgāk un varbūt netika ambiciozi.
Tas noteikti ir mācība un precedents pilsētā plānot apstādījumus kā tādus, domāt uz priekšu, ne tikai par to brīdi, kas ir ierīkošana, ieprojektēšana, bet arī par to, kādas ir izmaksas kopšanai un uzturēšanai ilgtermiņā. Tātad plānot tādus apstādījumus, kas ir maksimāli pašpietiekami, kas prasa pēc iespējas mazāku kopšanu, iejaukšanos un finanšu līdzekļus turpmākajos gados, jo, protams, ka ir apstādījumi. Tas nav vienam gadam, tas nav 2 gadiem, tas ir paredzēts, lai tas pilsētas vidē turpinātos gadu desmitiem.
Barona ielas labiekārtojuma projektu izstrādāja Helēna Gūtmane no Ainava projektēšanas darbnīcas Alps. Un uz lūgumu komentēt pašreizējo ielas stādījumu izskatu viņa atbilda ar ilgu klusumu.
Jā, jūs tur esat? Es esmu jau komentēju savas sajūtas. Vienkārši, ja es sākšu būt komentēt skāļi, es domāju, ka jūs nevarēsiet viņus laist eterā. Ar pieklīgiem vārdiem to izteikt nevar, bet ja mēs runājam par sistēmu un pilsētas atbildīgu institūciju attieksmi un arī domāšanu par publiskiem apstādījumiem, tad pieklīgākais, ko var pateikt, tas ir, ka izpratnes par apstādījumu nepieciešamību nav pilsēta.
Un ja izpratnes nav, tad publiskie apstādījumi ir pirmais, uz ko tiek ietaupīts, saka Gūtmane. Bet šobrīd, viņas prāt, doma vienkārši neveic savus tiešos pienākumus un principā nodarbojas ar huligānismu publiskajā ārtelpā.
Jāsanāk visiem pie apaļa galda un jāsarunā, ko tad mēs dārām tālāk. Ir jāveido programma ar dabas teritorijām un Rīgas dārziem un parkiem. Visi ir vairāk vai mazāk kārtība, tad ielu apstādījumam nav tādas programmas. Ir jāvienojas par to, ka mums visiem ir svarīgā šī lieta un atliekot malā kaut kādas savas varas ambīcijas vai politisku dzīvi ir jāvienojas par to, ka tas ir jādara.
Barona iela būšot skaistākā Rīgā. Ar šiem vārdiem toreizējais mērs Nils Ušukovs iespējams iztēlojās kādu stopkadru tūlīt pēc ielas rekonstrukcijas. Jo tālākie domas lēmumi liecina, ka apstādījumu kopšana šajā izpratnē par skaistumu neietilpst. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.